جس وقت تو چاپ سنگ دس پندرہ دن وہاں سومتی پاس رک کے اور اپنی نوکری بچلا جاتا ہے تو پاچھے دے وہ سومتی ایک چٹھی لکھتی ہے. اس چٹھی میں اس نے کے لکھ دیا بلا لے بھائی کتی نئی باتر نیا رنگ
ہاں بولی ہو کوئل بولے کوکو گاوے جگرن کھاوے وہ کوئل بولے کوکو گاوے تیری یاد جگرن کھاوے وہ کوئل بولے
Oh,
काला सेवा ते मुँह मोड़ू ओ चाली सुती ती दवाली रो रो मरे तेरे घर आली चाली सुती ओ नहीं मर्द की फर्द बिना तू फिर पछतावे हो
बहू